Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame üheskoos Sakaria raamatu 8. peatüki salme 18-23, kus saame vastused küsimustele, millised peaks välja nägema paast ja Jumala teenimine. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Seekord jõuame Sakaria raamatu esimese osa uurimisega lõpule. Oleme selles mitmel viisil näinud, kuidas Sakaria rahvas templi ehitamisel julgustas. Ta treestis sundasumiselt tagasi pöördunud rahvast, et nad usaldaks Jumalat ka rasketel aegadel. Esimese osa lõpupoole raamatu 7. peatüki alguses räägiti saadikutest, kes olid tulnud Jerusalemma. Neile oli antud ülesanne saada selgusele, kas tuleks juuda rahval edaspidigi templi hävitamise mälestuseks paastuda. See küsimus oli muutunud ajakohaseks seetõttu, et ehitati uut templit. 7. peatükki käsitledes selgitasin, et ma pean tõenäoliseks, et need saadikud olid tulnud Jerusalemma Babyloniast, ehkki algtekst on selles osas raskesti mõistetav. Kuna tempel oli hävitatud 5. kuus meie kalendri järgi augustis, siis sellest hävitusest tulenevatest paastupäevadest räägiti kui 5. kuu paastust. Tegelikult peeti templi hävitamisega seotud paastupäevi mitmes kuus. 7. peatükki uurides juba rääkisin, et juudid paastusid ka 4. kuus, sest siis olid Jerusalemma müürid murdunud. 7. kuus paastuti Jerusalemma maavalitseja Gedalia mõrvamise pärast. 10. kuu 10. päeval jälle paastuti selle pärast, et siis alustas Nebukadnetsar Jerusalemma piiramist. Kõik need paastupäevad olid seotud templi hävitamisega, mis oli toimunud 5. kuu 17. päeval. Ilma selleta poleks peetud ka neid teisi paastupäevi. Neil rahvusliku õnnetuse mälestuspäevadel oli juuda rahvas sundasumisel elades paastunud juba aastakümneid. Nüüd, kui uus tempel oli valmimas, tuli kaaluda selle paastumise põhjendatust edaspidi. Sellega seoses maksab siiski meeles pidada, otse kui küsijate õigustuseks, et Jerusalemma templi hävitamisega seotud paastupäevi ei olnud Jumal kunagi käskinud rahval pidada. Nad ei küsinud seega, kas võib Jumala ilmutuse hüljata. Aga küsimus esitati sellepärast, et paastumise traditsioon oli kestnud juba aastakümneid, nii et selle lõpetamiseks oli tarvis Jerusalemmast selget luba. Saadikud aga ei saanud issandalt lihtsat ja otsest vastust, vaid neil tuli ära kuulata mitu Sakaria kõnet, mis paljastasid küsijate silmakirjalikke motiive. Alati, kui inimene küsib, kas tal tuleb teha veel seda ja sedagi asja, sellepärast, et Jumal seda nõuab, on midagi tublisti viltu. Siis mõistetakse Jumalat nähtavasti enne kõike nõudjana ja võimaliku karistajana juhul, kui nõudmisi ei täideta. Sel juhul küsitakse Jumala tahte järele rohkem hirmust kui armastusest, see aga näitab, et Jumala tegelikku olemust ja meelsust pole veel taibatud. Õige ja normaalne suhe Jumalaga on armastussuhe. Tuletage meelde kõige tähtsamat käsku. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. 5. Mooses raamat 6:5. Või nii, nagu Jeesus selle sõnastas, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Matteuse evangeelium 22:37. Siinkohal tasuks vist päris paljudel ristitud inimestel peatuda ja järele mõelda, mida tähendab armastada teist inimest kogu südamest, nagu me tänapäeval ütleme. See tähendab kogu oma olemusega, kõigega, mis meil on. Ja edasi tuleks mõelda, milline peaks olema selle kõige tähtsama käsu valguses inimese normaalne suhe Jumalaga. Siin peaks olema mõtlemisainet päris palju, aga see peaks andma aimu kristluse tegelikust olemusest neile, kes on pidanud kristlase peamiseks iseärasuseks võrreldes teiste inimestega seda, et nad usuvad Jumala olemasolu ja võib-olla käivad mõnikord ka kirikus. Kui suhe Jumalaga on armastussuhe ja ainult armastussuhtena see ongi õige suhe, siis ei ole Jumala tahte järele küsimine ebameeldiv kohustus, vaid eesõigus. Seepärast võisid paastumine ja avalikud kahetsusväljendused olla ainult peale sunnitud asjad inimestele, kes muidu oleks neilgi päevadel teinud kõige meelsamini normaalselt tööd. Seega oli enam kui vajalik paljastada kõigepealt küsijate motiivid, enne kui anda selgesõnaline vastus. Salmides, mida uurisime eelmisel korral, tõsteti esile uus vaatenurk. Seal kinnitas issand küsijatele, et lõppude lõpuks see, mida inimesed teevad või tegemata jätavad, tema plaane ei muuda. Ta kavatseb oma rahvast õnnistada ja lasta vihmal sadada, nii et puuduse ajad on möödas. Ta kinnitas, ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu, nõnda samuti, kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad. Nüüd, kus küsijate motiivid on paljastatud ja aidatud neil paastu tähendust paremini mõista, samuti antud teada Jumala suurepärastest plaanidest oma rahva suhtes, hakkab issand oma prohveti läbi rääkima ka otseselt nimetatud paastupäevadest. Loen Sakaria raamatu 8. peatükist salmid 18 ja 19. Ja mulle tuli vägede issanda sõna. Ta ütles, nõnda ütleb vägede issand, 4. kuu paast, 5. kuu paast, 7. kuu paast ja 10. kuu paast olgu Juuda soole lustiks ja rõõmuks ning meeldivaiks pühiks. Aga armastage tõtt ja rahu. Kui suhe Jumalaga on armastussuhe, siis loomulikult on see rõõmus, vaimustav ja innustav, mitte ebameeldiv ja hirmutav kohustus. Isegi paastumine muutub sellisel puhul lustiks ja rõõmuks. Seni olid paastu- ja kahetsuspäevad olnud leina- ja kurbusepäevad. Meelsamini poleks neid tegelikult peetudki, nagu saadikute küsimus kaudselt reedab. Kas ma pean 5. kuus nutma ja paastuma, nagu ma nii palju aastaid olen teinud? 7. peatüki 3. salm. Kas ma pean? Jumal vaatab hoopis kaugemale küsimusest, kas peab tegema seda või toda. Ta igatseb jõuda selleni, et rahvas tema headust ka tegelikult mõistma hakkab ja tundma õpib. Siis ei ole temasse uskumine ja tema teenimine enam ebameeldiv ja tüütu kohustus, vaid suure rõõmu ja jõuallikas. Meenutagem siin kohal ka Jeesuse sõnu. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Johannese evangeelium 10.10. Teisel ütles Jeesus, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Johannese evangeeliumi 7. peatükk, salmid 37 ja 38. Ülirohke elu ja elava vee jõed tähendavad kindlasti seda sama, millest siin räägib see sama issand ka Sakaria läbi. Jumala teenimine tähendab lusti ja rõõmu, mitte kurbust ja ebameeldivaid kohustusi. See on asi, millest oleks aeg aru saada ja selleni välja jõuda ka kristlastel. Sakaria ajal ei olnud rahval enam põhjust Jumala karistusi karta, sest karistamise ajad olid selleks korraks selja taga. Need olid kestnud 70 aastat. Nüüd oli hoopis taastamise ja ülesehitamise aeg. Seepärast neilgi päevadel, kus varem kurvastati, on edaspidi põhjust rõõmustada ja kiita Jumalat. Midagi sellist oli juba Jeremiagi omal ajal ennustanud. Ta nimelt kuulutas, rahvad, kuulge Issanda sõna ja kuulutage kaugetel saartel ning öelge, tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu karjane oma karja. Sest Issand lunastab Jaakobi ja vabastab tema selle käest, kes on temast vägevam. Ja nad tulevad ning hõiskavad Sioni kõrgendikul. Nad säravad rõõmust Issanda headuse pärast, vilja ja veini ja õli pärast, noorte lammaste, kitsede ja veiste pärast. Nende hing on nagu kastetud rohuaed ja nad ei närbu enam. Siis neitsid rõõmutsevad tantsides ning noorukid ja raugad üheskoos. Ma muudan nende leina rõõmuks, ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust. Ja ma kosutan preestrite südameid rasvaga ning mu rahvas küllastub mu headusest, ütleb Issand. Jeremia raamatu 31. peatükk, salmid 10-14. Jumal ütleb, et ta muudab sünged paastupäevad pidutsemise aegadeks, rõõmu ja ilutsemise päevadeks. Maksab meeles pidada, et algses pühade kalendris, mis Iisraeli rahvale Moosese raamatutes antakse, oli aastas ainult üks paastupäev, suur lepituspäev. Kõik muud pühade ajad olid mõeldud rahvale rõõmuks. Selles on vist omajagu mõtteainet meilegi. Sama sõnumit kuulevad nüüd ka Jeruusalemma tulnud saadikud. Kas ei ole nüüd pigem rõõmu kui kurvastamise aeg? Issand on oma rahvast õnnistanud ja andnud talle pärast sundpagenduse aega uue alguse. Milleks nüüd enam varasemate aegade kurvastusi meeles pidada? Kõik see juhib tähelepanu veel ühele väga kõnekale asjaolule. Maa vallutamine, linna ja templi hävitamine ning rahva küüditamine aastakümneteks võõrale maale oli olnud väga valus vits varasema sõnakuulmatuse eest. See pani rahva igal aastal neid sündmusi meenutades leinama, nutma ja paastuma. Nüüd aga ütleb Jumal, et tulevikus on nende samade sündmuste meenutamine rahvale hoopis lustiks ja rõõmuks. Kuidas see võimalik on? Usun, et vastuse sellele leiame Heebrea kirja 12. peatükist, kus räägitakse karistuse osast Jumala rahva kasvatamisel. Kõigepealt öeldakse salmides 5 ja 6. Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda Issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Asi on selles, et ilma karistuseta, ehk oma valikute tagajärgi tunda saamata, me mõnigi kord lihtsalt ei võta Jumala sõnu tõsiselt ega õpigi teatud asju ära. Milline on Jumala karistuste eesmärk, öeldakse salmis 10. Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Niisiis, Jumala eesmärk meiega on, et me saaksime osa tema pühadusest. Kui seda teisiti pole võimalik saavutada, siis tuleb kasutada ka vitsa ja just seda oligi Jumal Iisraeli rahva puhul teinud. Edasi öeldakse karistamise kohta salmis 11. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. See tähendab, karistus saavutab oma tegeliku eesmärgi, mida muidu poleks olnud võimalik saavutada. Kui õppetund inimestele tõesti pärale jõuab, siis on nad selle eest isegi tänulikud ja rõõmsad, sest saavad aru, et Jumalal olid nendega kogu aeg head kavatsused. Just seda Jumal silmas pidaski, öeldes, et paastupäevad, kus varem karistuse pärast nuteti ja leinati, on hiljem neile lustiks ja rõõmuks ning meeldivaiks pühiks. On täiesti võimalik, et ka kristlastena kasvatavad meid hoopis rohkem raskused ja valud, kui need asjad, mida me tavaliselt peame õnnistusteks. Kas selles ei võigi olla üks oluline põhjus, miks Jumal oma rahvast sulgpatjadele ei kanna? Vanas testamendis ei kohta kuigi sageli käsku armastada. Eespool loetud salmides aga antakse rahvale selline käsk, aga armastage tõtt ja rahu. Miks annab issand siin sellise üleskutse? Sellest järeldub kõigepealt, et seni pole tõtt ja rahu armastatud. Ja tõesti, kas ei ole meile inimestena vägagi omane kaaluda, millal rääkida tõtt ja millal valetada, mõelda midagi välja või keerutada vastavalt sellele, kuidas näib kasulikum? Ja kas ei kasutata teisi inimesi palju meelsamini oma huvides ära, selle asemel, et elada nendega rahus ja heades sohetes? Kas ei ole meile tõest ja rahust hoopis tähtsam oma kasu ja teiste heaks kiit? Aga sellise meelsuse ja käitumisega ei ole võimalik teenida Jumalat ega temaga hästi läbi saada. Sellepärast käsibki Jumal armastada tõtt ja rahu. Sest mida inimene armastab, seda ta ka teeb hea meelega. Saadikud olid tulnud Jeruusalemma otsima Jumala tahet paastumise küsimuses. Jumal aga vastas, võttes vaatluse alla inimeste elu ja suhtumise laiemalt. Nii teeb Jumal sageli, kui me teda otsime. Ta juhib tähelepanu meie tegelikele probleemidele ja valupunktidele, sest ainult nende parandamine annab tõelist abi. Tõde ja rahu kõnelevad sellest, kes Jumal on ja mida ta meile anda tahab. Seepärast tahab ta, et meiegi nende kohaselt elaksime. Ka lepingus, mille Jumal oli Iisraeli rahvaga sõlminud, on tegemist tõe ja rahuga. Tõest taganemine on alati ka lepingust taganemine. Ja vastupidi, tões püsimine toob endaga kaasa ka rahu Jumalaga. Seepärast ütles Jeesuski oma hüvasti jätu kõnes jüngritele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Johannese evangeelium 14.27. Jeesuses Kristuses on meil Jumalaga rahu. Sellepärast algavad mitmed Uue Testamendi kirjad rahusooviga. Ka kristlastele on loomulik armastada tõtt ja rahu. Need kõnelevad meile midagi väga olulist sellest, milline on meie Jumal. Loen salmid 20 ja 21. Nõnda ütleb vägede issand, veel tuleb rahvaid ja paljude linnade elanikke, ja ühe linna elanikud lähevad teise juurde ning ütlevad, tule, lähme leevendama issanda palet ja otsima vägede issandat, minagi lähen. Need salmid on eelmiste valguses hästi mõistetavad. Kui ümbritsevad rahvad näevad Iisraellasi issanda osaduses rõõmustavat, siis hakkavad nemadki igatsema pääseda sama rõõmuallikatele. Nii saab Jeruusalem rahvaste rändamise sihtkohaks ja Jumalaga kohtumise ning pattude andeks andmise paigaks. See linn ei teeni siis enam ainult juuda rahvast, vaid ka inimesi kõigist teistest rahvastest. Midagi väga sarnast oli ennustanud juba Jesajagi. aga viimseil päevil sünnib, et issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, minge üles issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu. Sest Sionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast issanda sõna. Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Jesaja raamatu teine peatükk, salmid 2-4. Nende sõnade lõpliku täidemine, mist meiegi alles ootame. Veel ei ole kuitnud aeg, mil sõdimist enam ei õpita. Seega nii Jesaja kui ka Sakaria sõnad suunavad meie pilgu tulevikku. Aega, mil rahuvürst Messias Jeesus Kristus valitseb seda maailma ka nähtaval viisil. Loen 22. salmi. Ja paljud rahvad ning vägevad paganad tulevad Jeruusalemma otsima vägede issandat ja leevendama issanda palet. Praegugi rändavad inimesed paljude rahvaste hulgast Jeruusalemma, et palvetada lääne ehk nutumüüril. See aga ei ole veel selle ennustuse täideminek. Jeruusalemm ei ole praegu veel rahulinn üheski mõttes. Seda võib tähele panna juba uudiseid kuulateski peaaegu iga päev. Aga ometi on selle linnaga seotud Jumala tõotused. Aga millisest ajast meie Jumal siin Sakaria läbi räägib? Sellele vastab järgmine salm, 23. Nõnda ütleb vägede issand, neil päevil sünnib, et 10 meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni juuda mehe hõlmast ja ütlevad, me tahame minna koos teiega, sest me oleme kuulnud, et teiega on Jumal. Meie issand ütleb, et see ennustus täitub neil päevil. Millisele ajale need sõnad viitavad? Kõigepealt juhin tähelepanu asjaolule, et täpselt samu sõnu kasutatakse ka selle peatüki salmides 9 ja 15, kuid seal viitavad need parajasti käesolevale ajale. Näiteks 8. peatüki 15. salmis ütleb issand. Nõnda mõtlen ma neil päevil jälle head teha Jeruusalemmale ja Juuda soole. Ärge kartke! Siin on jutt Sakaria kaasajast. Siis ehitati parajasti uut templit. Salmis 23 aga tähendab väljend neil päevil täiesti selgelt mingit tulevast aega. Osaliselt võib neid Sakaria sõnu pidada täide läinuteks sel ajal, kui evangeelium hakkas levima Jeruusalemmast igale poole maailma. Siis tahtsid inimesed teiste rahvaste hulgast vahel vägagi innukalt kuulda evangeeliumi apostlitelt, kes olid ju kõik juudid. Aga Sakaria jutt, et 10 meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni juuda mehe hõlmast, kõneleb millestki veel palju enamast kui sellest, mis toimus ligi paar tuhat aastat tagasi, kui evangeeliumi hakati edasi viima. Seega viitab jutt neist päevadest täiesti ilmselt lõpuaegadele, mis ikka veel ees seisavad. Neile aegadele viitavad nähtavasti ka apostel Pauluse sõnad Rooma kirja 11. peatüki 25. salmis. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Paadumus, mis juute veel praegugi seob, võetakse mingil ajal ära ja siis võtavad nad evangeeliumi vastu. Siis saavad nad evangeeliumi kuulutajateks, keda hea meelega kuulatakse. Piiblis viitab arv 10 tervikule ehk kõikide osade kokkuviimisele. Seega, kui Sakaria raamatus räägitakse 10 eri keeli rääkivast inimesest, siis võib selles väljendis näha sama tõde, mis selgub ka ilmutusraamatu 7. Peatükist. Seal räägitakse pärale jõudnud inimestest. Kõigepealt salmides 4-8 Iisraeli 12 suguharu esindajatest. Edasi aga öeldakse, pärast seda ma nägin, enne, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist pagana hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega, pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Ilmutusraamatu 7. Peatükk, salmid 9 ja 10. Seega räägitakse ilmutusraamatus täiesti otseselt, et Johannes nägi pärale jõudnud inimesi peale juuda rahva ka kõigist teistest rahvastest. Sakaria raamatus nähtavasti räägitakse samast asjast pildiga 10 mehest, kes kõik räägivad eri keeli. 8. Peatükiga lõpeb Sakaria raamatu esimene suur osa. Ehk ongi siit kõige parem meelde jätta, et Jumala teenimine normaalsel kujul ei ole mingite reeglite ja kohustuste täitmine, sellepärast et peab. Vaid lust ja rõõm, mis tuleb sellest, et lõpuks ometi on Jumala armastust ja heatahtlikkust mõistetud. Täiuslikuks saab see arusaamine siis, kui oleme kord taevas koos temaga igavesti.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milline saatus ootab ees Iisraeli naaberrahvaid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!